hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συνέντευξή μας με τον αναπληρωτή τομεάρχη άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Και κάνω την πρώτη ερώτηση τώρα, Κάτια. Κύριε Τσίπρα, ακούσατε χθες τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξή του στον Γιώργο Κουβαρά στην κρατική τηλεόραση. Και ποιο είναι το συμπέρασμά σας? Η αίσθησή σας είναι ότι είμαστε πιο κοντά μετά από τη συνέντευξη αυτή και τις διατυπώσεις του Πρωθυπουργού σε προώρες εκλογές το φθινόπωρο?
Νομίζω εξ αρχής ήταν αυτή η πρόθεση της κυβέρνησης εδώ και κάποιους μήνες και με βάση τις διαρροές που υπάρχουν. Το αν θα τα καταφέρει να πάει τελικά σε εκλογές το φθινόπωρο είναι άλλο ζήτημα. Γιατί θα έχει μεσολαβήσει πρώτον ένα καλοκαίρι, το οποίο έχει αποδειχτεί επικίνδυνο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και δεύτερον, όσο συνεχίζεται η ουκρανική κρίση και τα αρνητικά κύματα συνεπειών σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, τα πάντα είναι ρευστά. Από αυτήν την άποψη, νομίζω κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάνε έτσι. Βέβαια, οι δικαστικές υποθέσεις προς τα εκεί συγκλίνουν, ότι θα πάμε σε εκλογές.
Εντάξει, τώρα βεβαίως είναι σαν να λέτε ότι η δικαιοσύνη υπηρετεί τις σκοπιμότητες της κυβέρνησης, με αυτό που λέτε.
Όχι, δεν πάει ακριβώς έτσι. Εγώ σας λέω ότι γενικά βολεύει σε ένα τέτοιο αφήγημα να πάμε σε εκλογές με τον Νίκο Παπά, με τον κύριο Παπαγγελόπουλο.
Ναι, πάντως για σας, σε αυτές τις εκλογές εσείς όντως θα πάτε με ένα στέλεχό σας στο ειδικό δικαστήριο, τον κύριο Παπά, και μπορεί και με δεύτερο, τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δεν είναι ότι καλύτερο, υποθέτω, για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό?
Προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το πιο εντυπωσιακό εδώ πέρα είναι ότι στο μεγάλο σκάνδαλο Νοβάρτης δεν έχει καν ξεκινήσει η διαδικασία. Δηλαδή, ενώ ένα ζήτημα είναι να δούμε τι θα γίνεται με την ίδια την Νοβάρτης, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αλλά διώκεται αυτό το.
Ξέρετε, μήπως αυτό όμως, κύριε Τσίπρα, ήταν και ευθύνη της δικής σας κυβέρνησης, γιατί κι εσείς από τους 10 πολιτικούς ξεκινήσατε. Ούτε επί ημερών σας δηλαδή έγινε κάτι για την ουσία του σκανδάλου Νοβάρτης. Να δούμε ποιοι πήραν τα λεφτά. Ήταν γιατροί, ήταν κύκλωμα, ήταν πολιτικοί. Και εσείς ξεκινήσατε από τους 10 πολιτικούς, από την ψηφοφορία για τους 10 πολιτικούς.
Θα μου επιτρέψετε, αλλά έχετε λάθος σε αυτό.
Γιατί το λέτε?
Γιατί είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία με τον Νοβάρτης. Από τότε που την ξεκινήσαμε μέχρι τις εκλογές του 19, μεσολάβησε λιγότερο από ένα έτος. Το ότι δεν επέστρεψε πίσω τη δικαιοσύνη, δεν υπήρχε χρόνος πρακτικά. Αλλά από τότε, από τον Ιούλιο του 19 μέχρι τώρα, έχουν περάσει 3 χρόνια πλέον. Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία που δεν έχει γίνει τίποτα με το κεντρικό σκάνδαλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς, ο ένας πολιτικός, τουλάχιστον για τα δικήματα αυτά για τα οποία διώκεται, θα πάει στη δικαιοσύνη. Οι άλλοι διαρχιοθετήθηκαν και οι υπόλοιποι αθώθηκαν, να το πούμε έτσι. Okay. Δεν υπάρχει κάτι προβληματικό σε αυτό. Το ξανάπα κάποια στιγμή σε εκπομπή και έγινε και μεγάλος δώρος. Το μεγάλο αδίκημα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του σκανδάλου Νοβάρτης από Έλληνες πολιτικούς ήταν το αδίκημα της απιστίας. Το οποίο δυστυχώς παραγράφει. Δεν δικάστηκε ποτέ, δεν διώχθηκε ποτέ κανείς για αυτά. Αλλά το κυρίως αδίκημα ήταν αυτό. Το ότι δεν δικάστηκε δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε πρόβλημα. Δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες δηλαδή και δεν θα υπήρχαν ποινικές ευθύνες αν δεν είχε παραγραφεί. Λοιπόν, μην κρυβόμαστε πίσω από τον δάχτυλό μας σε αυτό.
Τώρα.
Το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα διεθνές σκάνδαλο το οποίο δυστυχώς στήθηκε στην Ελλάδα. Δεν στήθηκε στο Βέλγιο ή στη Γερμανία. Στην Ελλάδα στήθηκε.
Τώρα,
από
τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, Βρήκα και κάτι στο οποίο συμφωνούν απόλυτα με τον Αλέξη Τσίπρα.
Το βρήκα.
Ότι πρέπει να γίνει πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, όποιο και αν είναι αυτό.
Ακριβώς, και εγώ ακριβώς αυτό πρόσεξα. Λέω, εδώ υπάρχει συνένεση.
Θέλω όμως να τοποθετηθείτε, κύριε Τσίπρα, επ' αυτού, διότι φαίνεται ότι δεν έχει την ίδια γνώμη ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν πρόκειται να συμβάλλει το Πασόκ στο να γίνει πρωθυπουργός ένας από τους δύο, Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
Ναι. Πριν από αυτό, θέλω να επισημάνω, γιατί το είπα και στην αρχή, πριν τη διακοπή, είναι καλό να πάμε σε εκλογές όσο γίνεται πιο πολιτισμένες και σε ήρεμο νυφάλιο πολιτικό κλίμα. Υπάρχουν δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι τα δικαστήρια. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο παράγοντα στα τουρκικά, που ελπίζω η κυβέρνηση δεν θα διανοηθεί να τα εμπλέξει την ένταση, να υπάρχει αντικειμενικά εννοώ, με το ζήτημα των εκλογών. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα, πηγαίνοντας σε ένα νυφάλιο πολιτικό κλίμα και εκλογές, όσο μπορούν να είναι, προφανώς θα αλλάξουν πράγματα και ο καθένας θα πρέπει να πάρει αποφάσεις. Άρα, και ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να πάρει αποφάσεις. Δεν μας έχει ανακοινώσει ακόμα, αλλά νομίζω θα έρθει η κρίσιμη στιγμή και θα πρέπει να πάρει μια ορισμένη θέση. Δηλαδή, το δεν θέλω Μητσοτάκη και Τσίπρα, που στην ουσία πρακτικά δεν θέλω Τσίπρα, κάπως πρέπει να εξηγηθεί.
Γιατί το λέτε ότι πρακτικά είναι δεν θέλω Τσίπρα, και για το Μητσοτάκη το ίδιο λέει.
Για το Μητσοτάκη το ίδιο λέει, αλλά νομίζω απευθύνεται κυρίως στην περίπτωση που θα πρέπει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω προς τα εκεί πηγαίνει. Και όχι προς την άλλη πλευρά. Εκτίμηση δική μου είναι με βάση το πώς.
Για να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο κόμμα. Αυτό δεν φαίνεται προς το παρόν από τις δημοσκοπήσεις. Υποθέτω ότι εσείς εκτιμάτε ότι θα πάνε στην κάλπη.
Μέχρι να γίνουν εκλογές, καταρχάς μπορεί να το δείτε και δημοσκοπικά, επιτρέψτε μου πρώτον. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ευκολία να πάμε σε μια κυβέρνηση με Μητσοτάκη με το Κινάλ μέσα. Θα είναι η αυτοκαταστροφή του Κινάλ, πρακτικά. Άρα κυρίως απευθύνεται προς την πλευρά, πίεση προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, υπάρχει ένα σενάριο, εκτελήσονται σενάρια, το να πάμε μένει σε κυβέρνηση επιστροφή ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα.
Κυβέρνηση των τριών υπάρχει. Υπάρχει
αυτό,
πιθανότητα.
Αυτό είναι το
να δούμε. Γιατί είπατε τώρα δεν θα πάει με το Μητσοτάκη, αλλά θα
Νέα
πάει με το ΣΥΡΙΖΑ.
Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς, υπάρχει πιθανότητα να το δούμε.
Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όχι, καμία περίπτωση δεν υπάρχει.
Ούτε μετά την πρώτη Κυριακή.
Ούτε μετά
για κάποιους μήνες. Αν τα εθνικά θέματα είναι οξυμένα, για παράδειγμα.
Καλά, ας δούμε αν είναι τα εθνικά θέματα οξυμένα και το βλέπουμε. Ναι, παύση.
Παύση, δίκαια παύση. Δίκαια παύση.
Δεν μπορώ να απαντήσω στο 100%.
Αυτό θα εκτιμηθεί τότε, φαντάζομαι.
Θα σας απαντάω στο 99% των περιπτώσεων. Μάλιστα. Με το πόλεμο προφανώς αλλάζουν τα πάντα.
Σωστό, σωστό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίπρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Φαίνεται ότι έχουμε ενδιαφέρουσα εξέλιξη στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Πάμε στην δικαστική μας ρεπόρτερ, την Άννα Κανδύλη. Άννα, ζητήθηκε αναβολή από το δικηγόρο Μιχαλολιάκου.
Ναι, Νίκο, καλημέρα. Ζητήθηκε αναβολή πριν καλά-καλά ξεκινήσει η δίκη, βέβαια, πρέπει να πούμε έτσι, από το δικηγόρο του, τον κύριο Παπαδέλη, για λόγους υγείας. Υπενθυμίζω ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος ήταν γνωστό αυτό, νόσησε από κορονοϊό, όπως είπε ο δικηγόρος του. Έμεινε 2 μήνες και πλέον στην ΜΕΘ και τώρα βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης. Και ότι βασικά δεν πληττεύτηκε καν στο δικαστήριο από τη στιγμή που είχε απώλεια συνείδηση σε οπτικές και ακουστικές ευαισθησίες υπερχαρακτηριστικά. Δεν ξέρει καν την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, η οποία δημοσιεύτηκε, υπενθυμίζω, 1η Απριλίου και δεν έχει πάρει και την κλίση βεβαίως του δικαστηρίου. Υπάρχει όμως και άλλο πρόβλημα, πρέπει να σου πω, ότι από τους 54 κατηγορούμενους που δικάζονται στο πενταμελές εφετείο, 5 εξ αυτών δεν έχουν και δικηγόρο. Άρα θα πρέπει να τους διορίσει το δικαστήριο, που αυτό σημαίνει βεβαίως ότι θα ζητήσουν και χρόνο για να ενημερωθούν από τη δικογραφία.
Άρα είναι περίπου σίγουρο, Άννα, ότι πάμε για αναβολή.
Πάμε, αν όχι για αναβολή, διακοπή σίγουρα και διακοπή αρκετών ημερών. Αν μου επιτρέπετε όμως, θα ήθελα να πω κάτι για αυτή την εμβληματική δίκη, η οποία γίνεται στην αίθουσα τελετών μεν του εφετείου. Είναι η αίθουσα μεγάλη, χωράει όλους τους παράγοντες, αλλά μιλάμε για μια αίθουσα χωρίς εξαερισμό, χωρίς κλιματισμό και με τους δημοσιογράφους να είναι πεταμένοι στον εξώστη χωρίς να υπάρχει μικροφωνική. Δηλαδή θέλω να το επισημάνω αυτό, γιατί δεν είναι δυνατόν οι δημοσιογράφοι που από αυτούς εξασφαλίζεται η δημοσιότητα της δίκης να μην μπορούν να ακούσουν τι γίνεται στο δικαστήριο.
Ναι, και πολύ καλά κάνεις και το
έκανε, έκανε το σόου του και ο Λαγός.
Βεβαίως.
Διαβάζω βεβαίως. Στο Ενικός GR τώρα.
Ο οποίος εμφανίστηκε και αλλαγμένος, Νίκο, με μακρύ μαλλί. Υπενθυμίζω ότι είναι από τους βουλευτές που είναι στην φυλακή. Όταν λοιπόν η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφώνησε τους κατηγορούμενους, σηκώθηκε και φώναξε Γιάννης Λαγός, πολιτικός κρατούμενος.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε την Άννα Κανδύλη. Καλημέρα, Άννα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ο Λαγός δεν είναι ευρωβουλευτής.
Λαγός είναι...
Ακόμα δεν έχει εκπέσει το αξιωματός, το πληρώνεται έτσι.
Είναι ο αρχιφασίστας ευρωβουλευτής.
25 χιλιάρικα το μήνα παίρνει ο Λαγός, γιατί το Ευρωκοινοβούλιο ακόμα συγκαλεί συνεδριάσεις για να τον διαγράψει.
Ναι, ναι. Θα βρει δηλαδή και πρίκα όταν θα βγει από τη φυλακή.
Έχει κάνει μπάζα ήδη ο Λαγός.
Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουμουτσάκο, και να συζητήσουμε μαζί του. Δυστυχώς τον κύριο Πλακιωτάκη θα τον έχουμε τις επόμενες μέρες, διότι ήταν σε σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό και δεν μπόρεσε να απεγκλωβιστεί. Πάμε στον κύριο Κουμουτσάκο για να σχολιάσουμε τα ελληνοτουρκικά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κυρία Μακρύ.
Τώρα... Αν μας μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, παρακαλώ, φτιάξτε το, γιατί σας ακούμε από το πηγάδι, με μεγάλο βάθος.
Τώρα με ακούτε καλύτερα?
Όχι ιδιαίτερα.
Όχι ακόμα.
Όχι. Περιμένετε.
Είναι hands free.
Τώρα βελτιώθηκε κάπως, νομίζω.
Περιμένετε. Δύο λεπτά, σας παρακαλώ. Τώρα είναι καλύτερα?
Πολύ.
Τώρα είναι πολύ καλύτερα.
Ωραία, ωραία.
Βεβαίως στα τουρκικά θα πάμε, κύριε Κουμουτσάκο. Έχουμε και μια σύνοδο του ΝΑΤΟ στο τέλος του μήνα, όπου εκεί θα βρεθεί και ο Πρωθυπουργός και ο Ερντογάν. Και αναρωτιόμαστε όλοι σε τι κλίμα θα γίνει αυτή η συνύπαρξη. Δεν λέω συνάντηση, η συνύπαρξη.
Κοιτάξτε, το κλίμα είναι αρκοθετημένο από τις τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου. Θυμίζω ότι περίπου πριν μια εβδομάδα έκοψε κάθε διάβλο επικοινωνίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και κάθε διάβλο με την ελληνική πλευρά, κατηγορώντας το μάλιστα ότι αθέτησε πράγματα τα οποία ο Ερντογκάν είχε νομίσει ή πιστέψει ότι είχε πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια πολύ ευφυή κίνηση, ότι εγώ είμαι έτοιμος να μιλήσω, δημιουργώντας πια μια κακιά εικόνα για το πώς ο Ερντογκάν θα δράσει από εδώ και πέρα και πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, ουσιαστικά την ήπια πρόκληση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό είναι όμως το ένα. Το άλλο, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια συνειδητή, σχεδιασμένη κλιμάκωση, σχεδόν by the book όπως λένε, σαν να είναι ένα εγχειρίδιο κλιμάκωσης της έντασης. Αν μου επιτρέψετε, θα σας πω ποια είναι αυτά τα βήματα που δεν πρέπει όταν συμβαίνουν να τα βλέπουμε μόνο απομονωμένα.
Σας ακούμε.
Και συνδυασμένα σε ένα σύνολο, σε ένα όλο.
Σας ακούμε.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα κατετέθη στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης ένα ζήτημα το οποίο γνώριζε η Τουρκία ότι δεν μπορούσε ποτέ να γίνει αποδεκτό σε αντικείμενο συζήτησης από την Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό? Η αμφισβήτηση του δικαιώματός μας να έχουμε άμυνα στα νησιά μας, και ότι αν αυτό δεν προχωρούσαμε σε ανέρεση αυτού του δικαιώματος, δηλαδή να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά, δεν αναγνωρίζουν την κυριαρχία. Ξέρανε πολύ καλά από την αρχή ότι βάζοντας ένα τέτοιο ζήτημα δεν υπήρχε καμία ελληνική κυβέρνηση να αποδεχτεί αυτό σε αντικείμενο διαλόγου. Επιμένοντας σε αυτό, φιλοτέχνησαν ή προσπαθούν να φιλοτεχνήσουν ένα προφίλ για τη χώρα, μιας αδιάλακτης χώρας που δεν συζητάει κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, απότοκος κατά την άποψή τους του διεθνούς δικαίου. Πέραν από αυτό, την ίδια εποχή, και ενώ έχουν διαμορφώσει αυτήν την ατμόσφαιρα, προχωρούν σε βαθιές παραβιάσεις του ελληνικού εναεθνικού εναεριοχώρου. Θυμίζω ότι φτάσανε στα 2,5 ναυτικά μίλια στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αλλά και μαζικές υπερεκτήσεις και παραβιάσεις. Μετά έρχεται η προσωποποίηση της έντασης, δηλαδή γίνεται μια πολύ άδικη και προσβλητική κριτική στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αλλά η ένταση παίρνει πρόσωπο και όχι μόνο στον Πρωθυπουργό, αλλά προηγούμενο έχει γίνει για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τον Υπουργό Εξωτερικών, για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και αυτό σε όλο τον τουρκικό τύπο. Μετά έρχεται η άσκηση EFS 2022, που χρησιμοποιείται περισσότερο ως background και ως βήμα εκτόξευσης απειλών προς την Ελλάδα. Αλλά και το επόμενο στάδιο είναι η δαιμονοποίηση της Ελλάδας στα μάτια της κοινής του γνώμης. Πώς? Λέγοντας ότι η Ελλάδα εκπαιδεύει τρομοκράτες στο εδαφός της, ότι πνίγει μετανάστες και ότι εξοπλίζεται για να κάνει επίθεση στην Τουρκία. Το επόμενο και πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου βήμα ήταν το tweet στα ελληνικά του Τούρκου Προέδρου. Δηλαδή μια προσπάθεια αδιαμεσολάβητης επικοινωνήσης του μηνύματός του ότι εννοεί αυτά που λέει και ότι θα προχωρήσει στις ενέργειες εκείνες που κρίνει σκόπιμο.
Άρα λοιπόν κύριε Υπουργέ, έτσι όπως τα εξελίσσονται τα πράγματα και μας τα εξιστορείτε, αυτό που σας ρωτώ για το τέλος του Ιουνίου έχει ένα νόημα, γιατί αφού το κλιμακώνει τόσο γρήγορα, μέχρι να πάμε στον ΝΑΤΟ μήπως έχει κάνει και κάτι περισσότερο και κάτι πιο σοβαρό.
Κοιτάξτε, η εκτίμησή μου, η προσωπική, και δεν δεσμεύω κανέναν προφανώς με αυτό το οποίο λέω, είναι ότι έχει συσσωρευτεί τόση μεγάλη κρίσιμη μάζα έντασης, που το λογικό είναι να παραμείνουμε σε αυτό το κλίμα. Και δεν αποκλείω, δεν λέω ούτε επεισόδιο, ούτε θερμό επεισόδιο, μιλάω μία κλιμάκωση περαιτέρω της έντασης, που θα φτάσει μέχρι τις μέρες λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, ώστε να δραματοποιηθεί η παρουσία των δύο στο ΝΑΤΟ, δηλαδή του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου. Εάν αυτό είναι τόσο έντονο και βαρύ το κλίμα, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια διαμεσολάβησης της συμμαχίας.
Και ποια κυβέρνηση θα κάτσει στο τραπέζι να συζητήσει, κύριε Κουμουτσάκο? Ποια κυβέρνηση θα κάτσει να συζητήσει για την κυριαρχία των νησιών? Καμία. Άρα ο Ερντογάν και να το κάνει αυτό είναι χωρίς νόημα. Εμείς αποκλείεται να συζητήσουμε.
Πράγματι είναι χωρίς νόημα. Αλλά εκεί θέλω να υπογραμμίσω ότι στα χέρια του έχει αυτό το όπλο του εκβιασμού με την ένταξη ή μη ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας και θα το ασκήσει με τρόπους που δεν θα αφορούν μόνο αιτήματα που ζητάει από τη Σουηδία και τη Φιλανδία, αλλά μπορεί να θέσει ευρύτερα ζητήματα.
Ναι, αλλά έχει Ελλάδα... εκείνος δικαίωμα βέτο, έχουμε και εμείς δικαίωμα βέτο σε αυτή την περίπτωση.
Εκεί η Ελλάδα, ακριβώς κυρία Μακρύ, εκεί η Ελλάδα, όλοι το ξέρουν και με βέβαιος θα το θυμίσει, ότι είναι και εκείνη μέλος του ΝΑΤΟ και έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει η ιδρυτική διακήρυξη του ΝΑΤΟ, δηλαδή ο Ατλαντικός Χάρτης του 49. Πιστεύω ότι οι επόμενες μέρες θα είναι μέρες που θα πετήσουν από όλους μας μεγάλη ευθύνη στις τοποθετήσεις μας, χωρίς εξοραϊσμούς, χωρίς δραματοποιήσεις, με αποφασιστικότητα, αλλά κυρίως με εθνική ενότητα.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Κουμουτσάκο, βλέπετε κίνδυνο πολεμικής σύραξης, βλέπετε κίνδυνο θερμού επεισοδίου ή τυχόν επιθετικής ενέργειας από την πλευρά της Τουρκίας?
Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία τελικά θα διαβεί το κατόφλι της λογικής και θα περάσει στο χώρο του παραλογισμού και της καταστροφικής πολιτικής μιας σύγκρουσης. Όμως εκείνο που βλέπω είναι μια διατήρηση της έντασης στην προσπάθεια να οδηγηθεί η Ελλάδα, αυτό πιστεύουν, αλλά θα μας βρουν απέναντι, σε μια κατάσταση που θα έχει να επιλέξει είτε να συζητήσει πράγματα τα οποία είναι αδιανόητο να συζητήσει, είτε να υφίσταται μια συνεχή ένταση. Πιστεύω ότι αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας, αλλά απέναντι σε αυτή τη στρατηγική, επίσης πιστεύω ότι έχουμε χτίσει πολύ καλές άμυνες και με το πυκνό δίκτυο επαφών και διπλωματικών συνεργασιών που έχουμε κτίσει όλα αυτά τα χρόνια και στα διεθνή φόρα αλλά και περιφερειακά με χώρες όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και επιχειρησιακά είμαστε έτοιμοι. Η κυβέρνηση ως οφείλει σε τέτοιες συνθήκες εργάζεται και προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια και δεν θα αφήσουμε την Τουρκία να μας οδηγήσει σε τέτοιου είδους αδιέξοδα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια κύριε Κουμουτσάκο.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Εμείς.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Ασφαλίστε το αυτοκίνητό σας με τα προγράμματα Auto Protect της Εθνικής Ασφαλιστικής και μετακινηθείτε με τα παιδιά σας με ασφάλεια. Φροντίστε να κάθονται σωστά και να φορούν ζώνη στα ειδικά παιδικά καθίσματα, στο πίσω κάθισμα πάντοτε για την ασφάλειά τους. Εθνική Ασφαλιστική. Με την Κάτια Μακρύ και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι την ίδια ώρα εδώ στο Real FM. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Φιλιά πολλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
I'm a fool, but they all think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you.